Ha, Zokir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Kecha soat 7:00 qo'yib yuborishdi Qarshi shahardan. Mana bugun uydaman. Mehmonlarni kutishyapti, mehmonlar kelishyapti, mehmonlar arimayapti ertalabdan beri. Xursandmiz, o'tiribsiz ozodligimiz uchun. Xursandmiz.
Zokirjon aka, o'zi sizni nimaga qo'lga olishgan edi va nimaga qo'yib yuborishdi?
Men o'zi bilmadim, ularga ham aytdim, hech narsadan xabarim yo'q edi. Mana kelishdi, mana uyga kelganim hali 20 minutcha bo'lgandi, uydagilar hali ko'rishib ham bo'lmadim, odamlar ham hali kelib yotuvdi. Birdan ikki kishi keldida, o'sha ichki ishlardan olib ketishdi.
Nima sabab olib ketishdi? Nima deyishdi u yerda? Nimaga olib ketishayotgani sababi?
Boshliqdan uchrashasiz, bir gap, boshqa narsa degani yo'q, to borgunimcha, ichkariga kirgunimcha. 2-3 soatdan keyin ko'rsatdi. 2005-yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa hech qanday tafsilotini bermadi undan keyin. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, o'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002-yillar jang qilgan ekansiz degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmisiz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000-yil boshida men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti hujjatlari bor. Mana AQSh elchixonasi hujjatlarni beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga, ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz payti UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarida aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q, u yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q, u yerdakilar. Ko'rganlar, haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida yo'rda meni. 4-5 ta odam bilan yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaysizkan, yo'q, men sizni ko'rganman, o'zi o'sha qabul atrofida ko'rganman, o'sha ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman deb aloq qilishgandagi balki unga bir asossiz ravishda yozgan bo'lishi mumkin, o'shalar asossiz deb o'ylayman hozir yo'nalishda.
Umuman Afg'onistonga borganmisiz?
Umuman hayotimda bormaganman. Hayotimdan bormaganman. Chunki meni hayotim ma'lum 92-dan 98-yilgacha Turkiyada o'qiganman, undan keyin Amerikaga kelganman. Boshqa
nimaga bunaqa xabarlar chiqib ketdi deb o'ylaysiz? Bunaqa maxsus xizmatlarga bunaqa xabarlar yetib borgan. Qanaqa nimaga deb o'ylaysiz?
Bu xabarlarni nimaga chiqqanini o'zim ham o'yladim. Chunki bilasizmi, tergovchini o'zi bilan gaplashdim, tergovchini o'zi ham aytdi. Men bu da'voni hozir olyapman. Men o'sha paytlarda bo'lmaganman. Mening uchun chiqqan ular o'zlari ham surishtirmoqchi.
Dunyoviy odam deyishsizmi? Bir dindan yiroq odam qanaqa qilib islomiy jangari guruhlarga qo'shilishi mumkin degan savollar ham bo'ldi-da. O'zingiz qanaqasiz endi?
Birinchidan dindor emasman. Bularga ham takror aytdim. Diniy emasman, men milliyman dedim. Shu tomonim bilan farq qilaman. Dinga qarshiligimiz bo'lmaydi, hammamiz musulmonmiz. Lekin hozirgi vaziyatda talqin qilinayotgan vaziyatda emasman. U ma'noda dindor emasman, hech qachon bo'lmaganman.
Endi shuncha vaqt mana shuncha kun bo'ldingiz va qo'yib yuborishdi. Nima asosda sizni qo'yib yuborishdi? Nima deyishdi?
Yo'q, qo'yib o'sha hozir bizlar o'sha olib ketishgandan keyin o'sha ichki ishlardagi kishilar aytdi, bu bizlarning ishimiz bilan yuqoridan talab bo'lgani uchun hozir sizni ushlab turibmiz. Lekin shu narsani bilingki, qo'limizda ishlash haqida, qamoqqa tashlash haqida sanksiya bor deb ko'rsatishdi menga. Tergovxona izolyatorida ushlashdi-ku 6 kun. O'sha qamoq jazosini tashqaridan kelib so'roq berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo'q, shartli ravishda ozodlikka, chunki hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak-ku, hozir davom etyapti, ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga. Tergov davom etyapti, faqat tashqaridan davom etasiz dedi.
Ya'ni siz hech qayerga chiqa olmaysiz O'zbekistondan mana shu tergov jarayonida, shunaqami?
Tergov jarayonida men ularga hech qanaqa tashqariga hozir chiqib ketmayman deb tilxat yozib berdim. Hozir chiqmayman, shu tugaguncha, prokuratura borguncha deganman.
Zokirjon aka, siz Amerika vatandoshisiz, shunaqa? Amerika vatandoshi bo'larak O'zbekistonga keldingiz viza olib, shunaqami?
Shunday, xuddi shunday, chunki kirishdan oldin ham o'sha viza uchun ruxsat olganman elchixonada, ya'ni O'zbekiston elchixonasidan olganman. Fuqarolikdan chiqqanligim uchun hujjatni ham 4 oy kutganmiz, mana shu masalalar chiqib qolmasin degan ehtimol bo'lishi mumkin deb kutgan. Bu xatni ham olganmiz ichki ishlar boshqarmasidan. 4 oy davomida olganman va O'zbekiston fuqarosi emas degan rasmiy xatni ham menga berishgan elchixonadan, bu yoqdagi yuborishgan shaxsidan, Qashqadaryodan. Shunga qaramasdan shuni ishlab turishdi. Shuni tushunishmadimmi, noto'g'ri tushunmovchilik bormi yoki jiddiy bir narsa bormi, buni men bilmadim boshida. O'sha hujjatlarni ko'rsatgandan keyin bular biroz o'ylashga, o'zgartirish qilishga boshladi.
Amerika elchixonasidan kimdir uchrashdimi siz bilan hibsxonadalaringiz payti?
Ya, menda ichkarida hech qanaqa anonim yo'q edi, telefon yo'q, gaplashish yo'q. Olib ketayotgan paytda ham maxsus mashina ekan, ko'rinmaydi qayerga olib ketayotganligim. Tergovxonaning kattalari kelgan paytda menga aytishdi, sizni o'sha AQSh konsuli bilan uchrashtiramiz bugun erta deb aytishdi, oxirgi kunlarda.
Uchrashdingizmi keyin?
O'sha uchrashadigan degan kunlar meni ozodlikka chiqaryapti. Ochiqchasi xabarimiz bor, yordam beribdi, ular ham anovda xabari bor, chiqqanligi haqida xabari bor. Lekin men hozir tergov bo'layotganligi uchun uzoqqa ketayotganim yo'q chiroqchidan. Men ularga endi to'g'risini shunaqa deb tushuntirdim. Masalan, men dedim, o'z ixtiyorim bilan keldim. Men hech kim ishlab olib kelgani yo'q. Buni inobatga olishlaringiz kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan dedim. Men bunaqa ayblarda agar shunaqa deyiladigan bo'lsa dedim, bu hozirgi siyosatga umuman to'g'ri kelmaydi. Hech kim tushunmaydi bu narsani. Buni ham inobatga olingizlar dedim. Bugungi prezident oborayotgan siyosatga ham to'g'ri kelmaydi dedim. Bir 2-3 kundan keyin buni o'zgartirishdi. Nimaga bo'layotganligini, nima uchun bunaqa darajaga kelib qolganligini, to'g'risi menimcha bu yerda kimdir bu narsani aytgan, hali aniq bir ma'lumot yo'q. Kim aytgan, nima uchun ekan, nima maqsadda aytgan, buni men hali ham tushunib yetganim yo'q o'zimcha.
Zokirjon aka, O'zbekiston elchixonasiga qancha muddatga, qay muddatga viza bosib bergan pasportingizga?
90 kunga.
Zokirjon aka, nimaga borgandingiz o'zi O'zbekistonga?
Birinchidan hayitga keluvdim, bilasiz, 15-chi kuni. Keyin qarindoshlarni ko'rgani keldim. Boshqa niyatim yo'q, ziyorat qilish uchun oilani.
Endi Zokirjon aka, vatandoshlik olishingiz qanday bo'lgan Amerikada? Mana Amerikaga bordingiz, qanaqa bo'ldi vatandoshlik olishi jarayoni?
Keyin asosan 99 yilning oxirida Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar komissariyati bo'yicha AQShga qochqin maqomi bilan ketganman.
Turkiyada paytingiz?
Ankaradagi Birlashgan Millatlar tashkiloti.
Xo'p, keyin ketdingiz, keyin vatandoshlik olish qanaqa bo'ldi?
Fuqarolikni olish 2013 yilda topshirganman, 2014 yilda berishgan. Ya'ni AQShda 5 yil yashagan bo'lishingiz kerak qonun bo'yicha, undan keyin olish huquqingiz bor. Keyin 92 yildan beri o'zi biz O'zbekiston fuqarosi emassiz degan xatni olganman. Ularga o'sha narsani keyinroq ko'rsatdim, uydagilarga olib keladi, ko'rsatdi, ikki kun o'tgandan keyin olib kelishni ko'rsatishdi. O'shandan keyin o'sha Afg'oniston o'sha 159 modda bo'yicha tergovchilarni fikri o'zgara boshladi. O'shan balkim boshida noto'g'ri tushungan uchun balki matbuotga shunaqa asosiy narsa chiqib ketgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Endi Amerikaga qaytib borishingizga qanday ko'zingiz yetyapti? Mana chiqdingiz kecha, bir umid bormi ko'nglingizda bilet olgan muddatda qaytishingizga?
Aka, mana yaqinda bugun erta o'sha tergovchi bilan gaplashamiz. Iloji boricha tez kunlarda bu sud boshlanishi kerak. Men ularga takror va takror aytdim, chunki meni qonuniy yashash muddati mana shu kungacha belgilangan. Undan keyin albatta noqonuniy kunlar boshlanadi. Tergovni tezlashtirish uchun advokatlar harakat qilyapti hozir.
Rahmat, ishlaringizga omad Zokirjon aka.
Rahmat.